Вітаю всіх. Сьогодні понеділок, 10 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось дані зі свіжого зведення Генерального штабу Збройних сил України. Мінус 1090 за вчора день у окупантів в особовому складі, мінус 7 танків, мінус 7 бойових броньованих машин, мінус 9 артилерійських систем, мінус 77 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн, ну і ще різні мінуси. Ознайомтеся, інформація є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдар», а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Отож, спочатку те, що було в новинах. Значить, щось прилітало, точніше, підходило по морю до Туапсе. За попередніми даними, це міг бути пошкоджений якийсь корабель або влучання у причал номер 167. Я не знаю, чому нам треба цей номер раптом згадувати, але ну, написано і написано. Слухайте, цікава штука, що по Туапсе прилітало зовсім недавно, але тоді туди прилітало. Тепер туди прийшло по морю. Ну і наскільки я можу пригадати, я думаю, що ви мене доповните, в принципі, українські надводні безпілотні системи – це вже доволі різноманітна лінійка. Вони вже можуть нести ПЗРК, вони вже можуть нести, здається, там до десятка, значить, оцих рельсів направляючих для градів. Ну, тобто, це вже реактивна система залпового вогню. І що ще?
Вони вже несуть на собі FPV-шки, тобто вони по морю підходять, а далі з них злітає. От, і це якраз виявилось дуже ефективним. Якщо пригадуєте, саме в такий спосіб навіть авіацію в Криму вже мінусували російську. Тобто це вже така, дійсно, це універсальні платформи, які виконують, ну, такі, можна сказати, що в нас є вже і мікроракетні катера, і мікроавіаносці. От, при тому всі на оцих от маленьких, шустрих таких безпілотних системах. От, і це дійсно, це навіть не лінійка, а лінійки. Справа в тому, що в нас не один виробник цих надводних дронів. В нас насправді зараз до десятка їх виробників. І якщо деякі виробляють одну-дві моделі, то найстаріші, такі як, власне, наприклад, Магура і Сібебі. От там в кожного з виробників своя повна лінійка, десь по десятку різних моделей під задачі. Ну, принципова саме різниця – це є ж одноразові камікадзе, а є саме багаторазові платформи, які мають прийти, зробити роботу і повернутися. І от фактично в кожного з виробників є і такий підхід, і такий. Ну, а що стосується саме Туапсе, ну, от тут я можу чогось не знати. Може там зараз, ну, вони ж оцей Чорноморський флот, який ми фактично загнали в бухти, загнали в гавані оцими самими надводними дронами, вони ж його куди тільки не розпихують. Може і в Туапсе щось запхали із бойових кораблів, а виявилось, що недостатньо заховали. Але поки що, принаймні, для мене Туапсе – це в першу чергу нафтовий термінал. От для мене поки що, принаймні, я ж кажу, треба, мабуть, буде все-таки пошукати ще інформацію, але поки в мене Туапсе в першу чергу асоціюється не так з Чорноморським флотом, як з тіньовим флотом. Оцим от танкерним флотом власне, з наливайкою. От цікаво, чи, власне, не нафтовий термінал ми там, скажімо, намацуємо, відшукуємо цими нашими дроновими атаками.
Добре, ну і власне про українські діпстрайки і мідлстрайки. Сьогодні це вже повідомлення Міністерства агресії Росії. Значить, аеропорти Саратова, Пензи, Самари, Тамбова, Каглуги і Уфи протягом ночі частково або повністю закривалися. План Кавьор. Ну, про двіжуху в Туапсе ми вже поговорили. І Ростовська область, неподалік від території України, але вибухи в районі вузлової залізничної станції. За останні дні все більше розмов є про те, що ну от по діпстрайках Україна навчилася і навіть масштабувалася. Тобто вже десятками, а іноді й понад сотню безпілотників запускається в рамках однієї ночі, в рамках однієї атаки по Росії. І це окей. І що зараз наступним кроком могло би бути ну така більша увага на те, що працює на дистанції 50-70 кілометрів, і, власне, щоб вибивати найближчу логістику і найближчі можливості ворога біля лінії фронту. Що у нас по цьому є?
От по цьому в нас поки що недостатньо. Тобто такого масового аналогу українського ланцета чомусь досі ніхто з виробників все ж таки не представив. Кілька моделей тестуються, щось літає, але поки що частково доводиться мікроскопом цвяхи забивати. Тобто ми частину наших Deep Strike дронів використовуємо на близьких дистанціях, як це не парадоксально. Тобто те, що могло б летіти там на 1000 кілометрів, а ми його використовуємо на сотню, просто тому, що в нас на сотню є пріоритетні цілі, а ця відстань не закрита якимось більш дешевими моделями, які б тільки до 100, наприклад, би і працювали. Зараз починають робити спеціальні вироби в цій ніші, наприклад, та сама компанія Firepoint, яка на сьогоднішній день, так би мовити, законодавець мод в діпстрайках з своєю моделлю FP1, от вони наразі випустили FP2. Це фактично перероблений FP1, який летить набагато ближче, але несе за те і БК не 50 кілограмів, а 250. Це такий, можна сказати, спеціальний дрон саме для командних пунктів, штабів та складів в ближній та середній прифронтовій зоні. Ну, але це свіжа розробка, вона тільки зараз з'явилась у Збройних сил України. Але це теж для стаціонарних цілей. Да, 250 кілограм БК – це прекрасно, це якраз це, що називається, хана будь-якому бліндажу, який би він там не був, хоч бункер. Але це не для полювання за рухомими цілями. А от для полювання за рухомими цілями, от тут реально в нас поки така, можна сказати, лакуна, певний пробіл. Ми це робимо або FPV-шками, а це дальність, ну, максимум 40 кілометрів у найдальніх моделей. От такого, щоб працювало на 50-100, і при тому було саме як ланцет, достатньо швидким, саме щоб ганятись за машинами, оцього я не можу сказати, що його в нас нема. Але от масштабованого серійного нема. От є купа моделей на стадії тестування і жодної в великій серії. І оце зараз одна з тих лакун, на які найбільше жаліються саме наші захисники і просять виробників саме оцей момент прискорити. Український ланцет, оце наразі дуже на часі.
Це те, що дуже на часі, і про це говорять уже в публічному просторі, тому ми з вами ці речі обговорюємо. Тепер про ракетні програми «Воронеж» ТЕЦ-1. Значить, уже проаналізували, що туди прилетіло, і з'ясувалося, що прилетіло туди 3 ракети. Одна в зовнішню стіну котельної номер 1, друга пробила дах і зруйнувала основу будівлі, а третя поцілила в будівлю теплогенерації з турбінами. 3 крилаті ракети. «Воронеж» – це не так далеко, але ну чи можемо ми вважати це уже таким більш серійним випробуванням умовних або Нептунів, або Фламінго?
Не або, а саме Нептунів. Судячи із співвідношення дальності польоту і розміру БЧ, це саме Нептуни працювали.
Це працювали Нептуни, вони вже виходять в серію, ну і відповідно цю частину серії Україна потроху починає закривати. До речі, The Independent видало матеріал якраз про Фламінго, вони заявляють дальність польоту до 3000 кілометрів і пишуть, що ракета вже застосовувалась для ударів по Росії і має ключову для Києва перевагу, а перевага полягає в тому, що нам не треба ні у кого просити дозволу для того, щоб її застосовувати. Перед кожним, як з'ясувалося, перед кожним запуском чогось типу «Атакамс» або «Storm Shadow», треба було радитись з партнерами по «Фламінго» і по «Нептунах», я так розумію, радитись ні з ким не треба. Це справді настільки ключова різниця, і це настільки, можливо, це просто прискорює шлях реакції, від виявлення цілі до, відповідно, уже відпрацювання по цілі.
Дивіться, пане Павле, ну це дійсно ключова різниця, але вона не тільки в цьому. Я зараз все ж таки почну саме з ТТХ. От справа в тому, що тобто, якби навіть просто от в нас є вся лінійка Storm Shadow, які реально в нас є, в якій кількості є, Аткамс, які реально в якій кількості є, Томагавк, якого немає, на мою думку, не буде, але уявимо на секунду, що він є. От Нептун і Фламінго. Так от, всі ці 5 видів ракет, які ми зараз перелічили, вони всі доповнюють одне одне, вони всі мають різні, дійсно, різні характеристики. І по дальності польоту Фламінго чітко вибивається з усіх, навіть порівняно з уявним Томагавком. От Томагавк, ще раз нагадаю, ніхто нам його не дасть, але якби нам його дали, то летів би він на 1700 кілометрів максимум. От, і ніс при тому 450 кілограмів БЧ. Ну це і далеко, і багато. Ну, але порівняємо із 3000 кілометрів і тонна БЧ. Ну, фактично по обом ключовим характеристикам вдвічі краще. Може виникнути питання, то що, прям вообще по всьому краще? Ні, не по всьому. Томагавк краще обходить ППО. Отут є нюанс. Томагавк краще обходить ППО. Він на це краще заточений. Але я ж кажу, тут ключова різниця між Фламінго і Томагавком в тому, що Фламінго у нас є, а Томагавків нема. От. А що стосується Нептунів, ну так от схожа дуже картина, якщо ми будемо порівнювати Нептуни із Storm Shadow. Довгий Нептун летить далі, ну правда базовий, звичайно, ні, але ми говоримо зараз про останні моделі, про так званий довгий, про так званий пузатий, то вони вже абсолютно співставні із Storm Shadow, це пузатий Нептун, і далі летить довгий Нептун. Ну тут є знову ж таки свої нюанси по обходженню ППО, але з іншого боку є нюанс в платформах для запуску. Справа в тому, що Storm Shadow запускаються тільки з літаків, при тому з літаків, яких у нас дуже небагато. А обидва наші вироби, і Нептун, і Фламінго, вони обидва наземного запуску, тобто з будь-якої точки скритно висунулись, розгорнули пускову, запустили, поїхали. От у Нептуна це взагалі просто мобільна пускова на платформі вантажів. От у Фламінго це така, яку треба саме розгортати на місці, але саме в будь-якому разі це наземна. От, але так, вернемося до тої переваги, про яку написав Independent. Це, як це не жахливо, але на кожний пуск Storm Shadow ми мали запитувати у Британії і Франції, а на кожний пуск Аткамса ми мали запитувати у Штатів. І кожну конкретну ціль для цих виробів ми мали погоджувати. Да. От на таких прекрасних умовах нам допомагають наші союзники. І це треба розуміти, це треба пам'ятати. І треба розуміти і пам'ятати, по-перше, що це набагато краще, аніж якби взагалі нам не допомагали. От краще так, ніж ніяк, а, на жаль, могло бути і ніяк. От, але також треба пам'ятати і це, що ніхто не дав нам просто далекобійну зброю і сказав: українці, ви молодці, ви герої, ви воюєте з страшною імперією, робіть це так, як ви знаєте. Ні, кожний конкретний удар далекобійною зброєю, особливо кожний удар по території Росії, ми мусимо от саме кожний пуск погоджувати із союзниками. В цьому сенсі, ну я навіть можу трошки так загострю, але ну це рідно те саме, як Росія поводиться з Білоруссю. Да, вони їм іскандери дали, але кнопка лишилась у Москві. От схожа історія у нас з Вашингтоном, Лондоном та Парижем, а враховуючи, хто зараз править в Вашингтоні, можете уявити, як зараз взагалі погоджувати будь-яку ціль, яка може нашкодити другу Владимиру. От в цьому сенсі будь-які наші ракети, навіть якщо вони по технічних характеристиках чимось поступаються, от це, в принципі, на порядок краще, аніж ракети не наші. Бо тут ми дійсно маємо, от грубо кажучи, якщо в якийсь момент ми зробимо ракету, яка здатна буде прорвати ППО Москви і влучити в Кремль, то це буде виключно наше рішення, і нам не треба буде ні з ким це погоджувати. От в цьому сенсі, ну взагалі ця війна, мені здається, настільки мала вилікувати від будь-яких ілюзій про те, що можна міжнародною співпрацею заміняти свою власну армію і свою власну оборонну промисловість. Я дуже сподіваюся, що ми отримали імунітет від цих ілюзій от набагато поколінь вперед. І якщо ми все ж таки цю війну переживемо і виграємо, то далі вже будь-яка людина, яка буде казати, що нам не треба розвивати свою оборонку, нам вигідніше, там дешевше навіть купити у союзників, я сподіваюся, що цю людину будуть одразу мордочкою тикати в те, як ми погоджували кожний удар кожною ракетою, і як ми кожну цю ракету поштучно виклянчували. І все ж таки пріоритетом для нас завжди буде тепер на майбутнє реально мати все своє. І для країни такого розміру і з таким індустріальним потенціалом, як Україна, абсолютно реально мати дійсно повністю все своє. Приклад для нас в цьому сенсі Франція. Франція реально виробляє сама, при тому, що вони в НАТО. Вони в НАТО з дня заснування цього альянсу. Але в них був такий генерал Деголь, який чомусь не вірив в те, що Америка – це назавжди. Він чомусь не вірив в те, що Америка, добрий дядечко Сем, завжди буде прикривати парасолькою стару матінку Європу. І тому, йому тоді крутили пальцем біля скроні. Йому тоді розказували, що він антиатлантист, підриває єдність і так далі. Але в результаті тепер Франція – єдина країна Європи, яка сама виробляє всю лінійку, починаючи від атомних підводних човнів, продовжуючи літаками і закінчуючи стрілковухою. Для нас я вважав би, що приклад саме це.
Добре, і ще ж одна частина нашої міжнародної співпраці. Нарешті, сьогодні зранку з'явилася новина, що Сенат нарешті погодив припинення шатдауну у Сполучених Штатах Америки. Але що написало Axios з посиланням на джерела у Держдепі Сполучених Штатів Америки? 40 днів була затримка, оцей шатдаун, тому що не домовились про тимчасове фінансування державних витрат, тобто бюджету, і не ухвалили бюджет на наступний фінансовий рік. Це поки що найдовший шатдаун, але затрималось постачання озброєння на понад 5 мільярдів доларів. Частина з них і мала йти в Данію, Хорватію та Польщі. Ну і видання пише, що кінцеве призначення експорту не завжди є очевидним, хоча часто продаж зброї країнам НАТО передбачає подальшу передачу цього озброєння чи техніки Україні. Йдеться про ракети «Амраам», бойові системи «Еджіс» і снаряди до «Хаймарсів». Власне, ще одна деталь міжнародної співпраці, коли через внутрішні розбіжності у Сполучених Штатах Америки Україна недоотримує того, що могла би отримати, точніше, отримує з запізненням. До речі, про це ж, про запізнення, про невчасність і недостатність говорив і колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він днями оце пригадував, як Зеленський його просив, якщо ви не можете прислати війська, то хоча б закрийте небо над Україною, і НАТО тоді офіційно відмовилось, тому що це для них означало би війну проти Росії. Я думаю, такі речі теж варто проговорювати.
Да, це для них означало б війну з Росією, яку вони тоді могли б виграти буквально за декілька днів. А зараз вони самі вже в очікуванні майбутньої війни з Росією в Європі, до якої тепер вони абсолютно не готові. Бо Росія тепер абсолютно інша на четвертий рік Великої війни. Насправді вони зробили гірше не тільки нам, вони зробили гірше собі. Але це якраз теж те, що треба проговорювати, що боягузтво насправді завжди потім коштує дуже дорого. Щоб бути боягузтвом, це необережність, це навпаки, це якраз недалекоглядність, за яку потім доводиться платити набагато більше. В їхньому випадку поки що тільки в матеріальному вимірі, але вже в сотнях мільярдів, якщо не трильйонах, які вони наразі вимушені витрачати на підготовку майбутньої війни з Росією, щоб, можливо, її не програти. Тоді, якби вони втрутилися в 22-му, вони б виграли цю війну реально за лічені дні. Але то урок для них, а урок для нас це необхідність самодостатності. Тільки самодостатність є єдиною реальною гарантією безпеки. Якщо твоя безпека залежить від когось, це вважає, що в тебе безпеки нема. Тобто не можна купити в когось собі безпеку. Будь-яка залежність завжди в критичний момент може обернутися трагедією.
Добре, про цю підготовку до війни, про те, що Росія може напасти на якусь із країн Європейського Союзу чи НАТО ще навіть до завершення російсько-української війни, напередодні висловився президент Зеленський у черговому своєму інтерв'ю. І вийшов, до речі, дуже цікавий текст, у «Нью-Йорк Пост», це газета, яку любить Дональд Трамп, вийшов пост посла України у Великій Британії і колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Там де він пише, що якраз російські переговорники, і навіть там стаття називається, що слова – це зброя, да, і російська технологія переговорів – це завжди одне й те саме, тому що воно успадковано ще від Громико, якого на Заході називали, ми пам'ятаємо, містер Ноу. І, власне, Росія ніколи не сприймає мирні переговори як щось конструктивне, а лише як частину своїх спецоперацій. Це, напевно, теж для нас таке усвідомлення, що на швидкий мир, навіть якщо буде перемир'я, розраховувати не варто. Ви як думаєте?
Буде перемир'я. От мені здається, нам зараз дуже важливо зрозуміти саме це. На сьогоднішній день, давайте виходити з логіки нашого ворога. От що б зараз мотивувало Путіна до перемир'я? Ну, його могла б мотивувати тільки загроза, що якщо він зараз не піде на пропоноване йому дуже насправді щедре, дуже невигідне для нас перемир'я, то в якості альтернативи, наприклад, за там півроку чи рік його розіб'ють. І тоді йому буде набагато гірше, і тоді, власне, от це мотивувало б його до перемир'я. А йому ж такої мотивації ніхто не дав. Наші західні союзники зайняли позицію, що, власне, давайте умовимо Путіна на перемир'я зараз, і це наразі ставиться нашими західними союзниками ледь не як ціль війни, ледь не як такий, знаєте, ерзац-перемога. От давайте вважати перемогою, якщо ми змусимо з Путіна спинитись. А так не працює. От коли дві сторони працюють на повне взаємне знищення і на абсолютну перемогу, то іноді цим сторонам нам доводиться зупинитись посередині і домовлятись про неприємний компромісний мир. Так буває. А от коли одна сторона хоче знищити другу і перемогти, а друга всього лиш просить зупинитись, ну тоді яка мотивація зупинитись у тої першої сторони? Тоді та перша сторона, в даному разі це Росія, вона буде наступати стільки, скільки зможе, бо вона знає, що в будь-який момент, коли стане хоч трошки некомфортно, вона може сказати, що о, а тепер так і бути, ви там пропонували зупинитись, ну я так і бути готовий про це поговорити. Тобто Путін наразі нічим не ризикує. Він може йти вперед стільки, скільки фізично витягне його армія, а коли вона не витягне, в нього все одно весь час лежить на столі перемовин те, що його дуже просять зупинитись, і в будь-який момент будуть йому за це вдячні, і в будь-який момент йому за це знімуть санкції і так далі. Так тепер питання, де в нього мотивація зупинитись тут і зараз? Навпаки, отакий підхід, коли Росія хоче перемогти, а Захід хоче, щоб Росія просто зупинилась і за це готова пробачити все. Ну, такий підхід, він якраз мотивує Росію продовжувати наступ. Він мотивує Росію продовжувати війну, і оце нам треба розуміти, що з такою мотивацією не буде нам ніякого зараз перемир'я, не буде ніякої заморозки, і треба якраз готуватись до дуже важкої зими і дуже тривалого ще продовження війни. І от як тільки якщо ми це зрозуміємо, тільки тоді у нас є шанс цю війну хоча б не програти. Давайте вже так сформулюємо. Я розумію, що чомусь стало непристойним говорити, що ми можемо її виграти, хоч насправді це ще досі так. І ви знаєте, оте, що зараз робить Путін, мені трошки нагадує от дещо з Другої світової. Справа в тому, що Владимир Владимирович, він обожнює Сталіна. Але чомусь так виходить, що він весь час косплеїть не Сталіна, а саме Гітлера. От він чомусь саме Гітлера відігрує, можна сказати, в цій історичній реконструкції. Так от, в лютому 42-го року, от коли німців зупинили під Москвою, але це було вперше, коли їх взагалі десь зупинили. От, а до того був цей страшний обвал 41-го року. От, в принципі, німці стоять 28 кілометрів до Москви. Так от, в лютому 42-го Сталін запропонував Гітлеру просто шикарні умови. Фактично, умови Брестського миру. Він віддавав німцям Балтію, Білорусь, Україну, ще багато чого. І Гітлер тоді відмовився. Ну, чим закінчилось, ми знаємо. Мені здається, що паралель от зараз дуже напрошується.
Ну так, це цікаво. Після обвалу 41-го року, коли, наскільки я пригадую історію, 3 мільйони тільки солдатів були полоненими з радянського боку, і тому, власне, багато з них загинули від голоду, бо німці не розраховували на 3 мільйони полонених. Ну, от до такого воно в результаті дійшло. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.